Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Cerchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 28 iunie. Mai întâi principalele titluri ale programului. Guvernul Tăriceanu, fapte și minciuni.
Sau cum cade o moțiune de cenzură.
Guvernul majorează deficitul bugetar la 2,5% din produsul intern brut.
Pogromul de la Iași, 28-30 iunie 1941, prologul Holocaustului în România.
Din culisele unui spectacol, Purificare de Sarah Kane, în regia lui Andrei Șerban la Naționalul Clujan, un interviu cu Ion Vartic, directorul acestui teatru.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere. Deficitul bugetar va fi de aproape 3 ori mai mare decât ținta stabilită de guvernul român, și anume de la 0,9 la 2,5%, mai multe informații în cadrul emisiunii. Moțiunea de cenzură inițiată de opoziția social-democrată a fost respinsă în Parlamentul de la București. Pentru prima dată, Partidul România Mare nu a susținut o moțiune de cenzură împotriva actualului guvern, în semn de protest față de decizia PSD de a renunța la semnarea acordului de cooperare parlamentară. Purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, Cristian Diaconescu, a anunțat că demisionează din toate funcțiile deținute în partid, rămânând simplu membru. El a precizat că gestul său reprezintă o formă de protest față de decizia numirii lui Ovidiu Ispir la conducerea Curții de Conturi. Numirea a fost între timp blocată însă de Curtea Constituțională, care a respins ordonanța de urgență a guvernului privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi. Fostul premier PSD Adrian Năstase este cercetat de procurorii Departamentului Național Anticorupție într-un nou caz. Este vorba de servicii publicitare pe care le-ar fi primit de la 2 firme în anul electoral 2004, servicii în valoare de peste 26 de miliarde de lei. Năstase mai este cercetat în alte 2 cazuri, dosarul Zambaccean și cel legat de numirea șefului Oficiului Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, Ion Melinescu. După răpirea unui soldat israelian, armata israeliană a lansat astăzi dimineață primele sale incursiuni militare de anvergură în fâșia Gaza, de la retragerea din această zonă cu un an în urmă. Premierul Ehud Olmert a avertizat între timp că Israelul nu va ezita să recurgă și la măsuri extreme pentru a-l elibera pe militarul răpit cu 3 zile în urmă de militanți palestinieni. După întâlnirea la Kabul cu președintele Afganistanului Hamid Karzai, secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice, a reafirmat sprijinul Statelor Unite pentru eforturile forțelor afgane de a suprima revolta grupărilor talibane. Președintele rus Vladimir Putin a cerut serviciilor speciale ruse să-i caute pe cei care au răpit și executat în Irak 4 funcționari ai ambasadei ruse de la Bagdad și să-i elimine. Un grup din rețeaua teroristă Al-Qaeda și-a asumat responsabilitatea pentru uciderea diplomaților ruși. Directorul Agenției Ruse pentru Energie Atomică a anunțat că toate agențiile nucleare civile vor fi consolidate într-un consorțiu după modelul Gazprom. Iar premierul Serbiei, Vojislav Kostunica, a sosit în provincia Kosovo pentru aniversarea bătăliei de la Kosovo-Polie din secolul XIV, o bătălie care, deși a reprezentat o înfrângere a sârbilor în fața armatei otomane, s-a transformat în simbolul naționalismului sârb. Kostunica a declarat că Belgradul este dispus să caute un compromis, dar că nu va renunța niciodată la regiunea Kosovo. Aici Radio Europa Liberă.
Numărul total de voturi exprimate, 383. Numărul de voturi anulate, 3. Numărul de voturi valabil exprimate, 380, din care voturi pentru moțiunea de cenzură, 145. Voturi contra moțiunii de cenzură, 235.
Senatorul PRM Gheorghe Funar, anunțând căderea la vot România moțiunii, Guvernul Tăriceanu, fapte și minciuni. Moțiune inițiată de Partidul Social-Democrat de opoziție. Votul a fost precedat de un schimb vioi de replici între reprezentanții puterii și ai opoziției. Premierul Călin Popescu-Tăriceanu.
Sub conducerea actuală se poate vedea foarte simplu că PSD-ul, în loc să evolueze, involuează și acest lucru este certificat de sondaje. Motivul este simplu, așa cum s-a demonstrat și astăzi, în afară de vorbe goale, nimic altceva. Și la acest lucru ce replică aș putea să vă dau? Am remarcat că PSD-ul a prins curaj, mai ales acum, când are în sondaje numai 20% și este evident că la PSD relația curaj-prezență în sondaje este invers proporțională. Când aveau 35% păreau să fie mai puțin vocal decât sunt acum. Am observat astăzi, liderul partidului dumneavoastră își face iluzii că o să ajungă prim-ministru. Sigur că un viitor prim-ministru poate să se găsească în această sală, dar în mod sigur acesta nu cred că va fi domnul Joan. Vă mulțumesc!
În replică, președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joană.
Mă bucur să văd că domnul prim-ministru a trecut de la concursul de mașinuțe la concursul de elicoptere cu președintele Băsescu, mergând la podul la Târlișoa, încercând să ajungă primul. Este penibil.
O declarație a liderului social-democrat Mircea Joană despre cele petrecute astăzi în Parlamentul României, relatează de la București pentru Europa Liberă, Sabina Fati.
Moțiunea de cenzură prin care PSD a vrut să pună sub semnul întrebării cabinetul Tăriceanu era dinainte sortită eșecului. Este pentru prima dată când PRM a refuzat să se asocieze cu PSD în încercarea de a dărâma un guvern de dreapta. Cele două partide, care în mod tradițional colaborează în Parlament, s-au certat acum o lună când Mircea Joană, sub presiunea grupului reformist de la Cluj, a refuzat să semneze un protocol de cooperare cu partidul extremist condus de Vadim Tudor. Decizia PRM de a nu susține moțiunea de cenzură a socialdemocraților este astfel mai degrabă semnul răzbunării Partidului România Mare și mai puțin interesul național invocat de liderii PRM. Pentru a da jos guvernul, moțiunea de cenzură ar fi trebuit să fie votată de 235 din cei 469 de parlamentari, dar ea nu a primit nici măcar toate voturile PSD, fiindcă 7 dintre reprezentanții social-democrații au fost absenți în ciuda amenințărilor lui Mircea Joană că cei care vor lipsi nu vor mai fi puși pe listă la viitoarele alegeri. Moțiunea de cenzură a fost de la bun început concepută de PSD ca un exercițiu de imagine și nu ca un instrument de schimbare a cabinetului Tăriceanu. Era previzibil că înainte ultimului raport de țară care va decide la toamnă în ce condiții va adera România la Uniunea Europeană, niciunul dintre partidele aflate la putere să nu se ralieze demersului social-democraților. Schimbarea guvernului a fost amânată și de Partidul Democrat, care se declară tot mai nemulțumit de premierul Tăriceanu pentru anul viitor, când cele mai multe formațiuni parlamentare consideră inevitabile alegerile anticipate. PSD a reluat criticile la adresa executivului fără argumente convingătoare, iar liderii coaliției au parat la rândul lor atacurilor social-democraților în discursuri acide. Ambele părți au căzut în capcana demagogiei ieftine, dar primul ministru a ținut să spună de la bun început că moțiunea de cenzură a PSD aruncă Parlamentul în derizoriu, într-un moment în care acesta ar trebui să se concentreze asupra votării legilor necesare aderării României la Uniunea Europeană. Moțiunea de cenzură a PSD s-a dovedit la fel ca și recentele moțiuni simple cu care socialdemocrații au consumat timpul destinat legiferării, doar o acțiune de marketing politic. Principalul partid de opoziție nu are însă cum să devină mai convingător și să-și recupereze electoratul în absența unor rezultate concrete. Prin capacitatea socialdemocraților de a îndupleca și celălalt partid de opoziție să susțină moțiunea, PSD și-a dovedit încă o dată slăbiciunea și lipsa strategiilor pe termen mediu și scurt. Dar încercările de tip publicitar pe care le face conducerea PSD prin astfel de acțiuni și-au dovedit deja ineficiența dacă ținem cont că în cercetările sociologice socialdemocrații depășesc cu greu 20% din intențiile de vot. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile de la București au anunțat o rectificare bugetară, în urma căreia deficitul bugetar va crește de 5 ori față din nivelul stabilit în legea inițială a bugetului, de la 0,5 la 2,5 din produsul intern brut. Ministrul de Finanțe, Sebastian Vladescu.
Nu a fost o decizie ușoară, această decizie de a majora deficitul bugetar la 2,5%. Nu a fost ușor să hotărâm unde se vor duce banii, în condițiile în care în România necesitățile depășesc cu mult posibilitățile bugetului. Este o decizie care se bazează pe o analiză serioasă împreună cu colegii noștri din Banca Națională, în așa fel încât povara pe care o punem pe umerii lor să poată fi dusă. Este o decizie care în niciun caz, în opinia noastră, nu va periclita echilibrele macroeconomice.
A spus ministrul de Finanțe. Corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu, pune în context acest anunț al guvernului.
Ministrul Finanțelor Sebastian Blădescu a arătat că România trebuie să majoreze cheltuielile de investiții pentru a finanța proiecte legate de integrare europeană. La mijlocul acestei luni, Blădescu declara pentru presa de la București că guvernul nu mai poate amâna proiectele de infrastructură pentru că economia riscă să se sufoce în 2 ani și că nu va avea de suferit prin majorarea deficitului. Blădescu admitea însă că inflația va fi stimulată de creșterea deficitului bugetar, dar spunea că în urma analizelor făcute împreună cu Banca Națională a rezultat că inflația ar fi alimentată într-o măsură mult mai mare de o majorare a TVA-ului decât de creșterea deficitului pentru finanțarea de proiecte. Trebuie amintit în acest context că Fondul Monetar Internațional a avertizat în repetate rânduri România să nu crească deficitul bugetar peste o jumătate de procent din PIB, afirmând că acest lucru ar da peste cap echilibrele macroeconomice. În ce privește atitudinea Comisiei Europene față de creșterea de 5 ori a deficitului bugetar față de cel menționat în bugetul pe acest an, Vlădescu a afirmat că nu sunt probleme atât timp cât România se încadrează în plafonul de 3% din PIB stabilit prin criteriile de la Maastricht. Anunțul lui Vlădescu vine în paralel cu o altă știre care vorbește despre faptul că bugetul de stat a înregistrat în primele 5 luni din acest an un excedent bugetar de 1,3% din PIB pe seama încăsărilor mari din TVA. Cu alte cuvinte, se înregistrează un excedent bugetar provizoriu pe seama consumului în creștere. Pentru acest an, autoritățile programaseră inițial un deficit bugetar de doar o jumătate de procent din produs intern brut, iar după rectificarea bugetară din aprilie, a fost majorată la 0,9%. Și tot astăzi, reprezentantul Băncii Mondiale în România, Ovais Sadat, a avertizat că și după ce România va adera la Uniunea Europeană, reformele structurale trebuie să continue. În viziunea Fondului Monetar Internațional, situația macroeconomică din România prezintă o serie de provocări, împărtășite în mare parte de către Banca Mondială, a afirmat Sadat. Aceste provocări trebuie rezolvate pentru a evita o situație dificilă în viitor. FMI va continua să monitorizeze indicii macroeconomici și sper că în urma decizii de a nu continua acordul stand-by nu va dispărea disciplina macroeconomică, a mai spus oficialul Băncii Mondiale, făcând astfel o aluzie directă la creșterea dramatică a deficitului bugetar în România. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Controversatul pachet al legilor siguranței naționale aflat pe masa Parlamentului a fost subiectul unei dezbateri publice ce a avut loc ieri la București. Despre aceste legi și despre dezbaterea respectivă ne vorbește analistul Europei Libere de la München, Șerban Orescu.
Dacă România dorește să fie respectată ca membru al Uniunii Europene, trebuie să se dezbare de rămășițele poliției politice ceaușiste. Ele sunt încă puternice, deoarece noile servicii știu să-și ofere oficiile puterii actuale, astfel încât aceasta să aibă interesul de a le păstra. Do ut des. Cu factorul numărul 1 al puterii, președintele Băsescu, serviciile de informații au încheiat mai de mult un compromis, în timp ce Partidul Liberal și președintele acestuia, Călin Popescu-Tăriceanu, au rămas în afara lui. Marți 27 iunie a avut loc la București o dezbatere pe marginea pachetului de legi privind siguranța națională. Dezbatere încheiată precum cele care au precedat-o în coadă de pește. De ce? Pentru că resturile vechii securități dispun deocamdată în actualele servicii de putere considerabilă, în timp ce rezistența liberalilor apărători ai statului de drept este puternică, dar insuficientă. Ce își propun vechii noi securiști? Ei vor să înființeze cu ajutorul agenților acoperiți societăți comerciale. O asemenea societate a fost în timpul lui Ceaușescu Dunărea, alta a fost Crescent. Prin societățile comerciale, vechea securitate și-a pus capitalul ei de informații în slujba unor speculații din care au rezultat, după cum se știe, averi prezente. În mod firesc, deci, la dezbaterea de marți, Asociația Transparency International s-a opus resuscitării acestor strigoi ai trecutului, care sunt societățile comerciale lucrând sub acoperire. Reprezentanții societății civile prezenți la dezbatere consideră însă că întregul pachet de legi privind siguranța națională constituie o amenințare la adresa drepturilor omului. Prezent la dezbatere a fost și ministrul liberal al apărării, domnul Teodor Atanasiu. El a arătat că prin noile proiecte de lege, guvernul și primul ministru ar fi privați de autoritatea revenindu-le firesc asupra serviciilor secrete, conducătorii serviciilor secrete fiind direct subordonați președintelui țării și Consiliului Superior al Apărării. Vechiul luptător pentru drepturi, Constantin Titu Dumitrescu, a arătat că în actualele servicii secrete recrutați sunt de preferință ca ofițeri, fii și fiice ai unor foști ofițeri ai securității. În felul acesta s-a realizat continuitatea preconizată în memoriile sale de fostul șef al securității, generalul Nicolae Pleșiță, dincolo de orice schimbare de regimuri. Pachetul de legi în pregătire suferă și de vechiul viciu al lipsei de claritate. El abundă, după cum arăta doamna Manuela Ștefănescu, reprezentanta APADOR CH, în definiții, citez, extrem de vagi, ceea ce facilitează incriminările, creind însă nesiguranță printre cetățeni. Secretul de stat este, înainte de toate, afectat de acest viciu. Cei drept, pachetul de legi privind siguranța națională a fost criticat și de Partidul Social Democrat, nu însă din cauza încălcării drepturilor omului, ci fiindcă Partidul Democrat și cel liberal nu se înțeleg între ele. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Trecutul recent trebuie privit critic, responsabilitatea istorică trebuie asumată, lecțiile istoriei trebuie transmise tinerilor. Acesta este în esență mesajul alocuțiunilor prezentate astăzi la Iași cu ocazia conferinței internaționale prilejuită de împlinirea a 65 de ani de la pogromul din 1941, o conferință intitulată Pogromul de la Iași, 28 iunie 1941. La ea se află și corespondentul Europei Libere, Victor Eschenazi Moroșan. Victor, cum a fost comemorat pogromul?
Ileana, manifestările prilejuite de comemorarea 65 de ani de la înfăptuirea pogromului de la Iași la 28-30 iunie 1941, au început la orele dimineții cu un mesaj al președintelui României, Traian Băsescu, prezentat de Claudiu Săftoiu, consilierul său prezidențial. Un mesaj foarte clar în care se spune, citez, în urmă cu 65 de ani, orașul Iași a fost scena ororilor și crimelor care au constituit începutul acțiunii sistematice de eliminare fizică a populației evreiești din România la ordinul expres al autorităților politice din acea vreme. Mesaj foarte interesant despre statul român, care are nevoie de o, citez, opțiune riguroasă și irreversibilă pentru democrație.
Victor, înțeleg că a fost prezent și ambasadorul Statelor Unite, Taubman.
Da, Ileana, înainte aș preciza că pe lista de mesaje exista și înscris și un mesaj al primului ministru al Guvernului României, mesaj care n-a existat. Mihai Răzvan Ungureanu, ministrul afacerilor externe, a preluat în alocuțiunea sa și ideea unui mesaj din partea guvernului. A urmat, cum spuneai, alocuțiunea ale ambasadorilor sau din partea ambasadorilor care au sosit la Iași, între care ambasadorul american Nicholas Taubman. Discursul său a fost extrem de semnificativ apropo de ce înseamnă Holocaustul, de ce a însemnat pogromul din 1941 în România și mai ales de nevoia de a educa astăzi societatea românească. Citez din mesajul lui Nicholas Taubman: nu putem păstra tăcerea atunci când unii reprezentanți ai mass-mediei comunică jumătăți de adevăr despre Holocaust sau când aceștia par să glorifice criminal de război. Nu putem rămâne spectatori atunci când tinerii sunt influențați de mișcările extremiste prin limbaj instigator la ură și prin imagini ale legionarismului. O expresie foarte clară. Am avut ocazia să-l întreb imediat după alocuțiunea sa pe domnul ambasador al Statelor Unite, care este, în fapt, semnificația prezenței sale la Iași. Și iată ce mi-a răspuns.
Intoleranța, xenofobia și antisemitismul se găsesc în multe locuri. Suntem de părere că dacă aceste manifestări se produc în România, trebuie să reacționăm ori de câte ori este nevoie. Și suntem deciși să identificăm orice manifestație de acest gen și să o combatem hotărât.
L-am întrebat apoi dacă toate aceste probleme pe care le-am menționat preocupă direct guvernul și Congresul Statelor Unite și iată răspunsul domniei sale.
Desigur, este și unul din motivele pentru care președintele Bush m-a trimis într-o țară ca România, să sprijin libertatea și democrația și lupta împotriva intoleranței.
Aș vrea să amintesc că aceleași probleme au fost puse și amintite, inclusiv nevoia de educație astăzi, imensa nevoie de educație astăzi a tinerilor și a societății românești și în alocuțiunile pronunțate de Rodica Radian Gordon, ambasadorul Israelului în România și în alocuțiunea citită de un reprezentant al ambasadei Germaniei din partea ambasadorului care a plecat acum câteva zile, Wilfried Gruber.
De la Iași, corespondentul Europei Libere, Victor Eschenazi Moroșan. Cercetător la Center for American Progress, Lawrence Korb a fost între 1981-1985, în prima administrație Reagan, ministru adjunct al apărării, calitate în care s-a ocupat de personal, instalații și logistică militară și a administrat aproximativ 70% din bugetul Pentagonului. Lawrence Korb este și invitatul rubricii
Perspective americane. O rubrică de Radu Tudor.
De ce a figurat România în planul de realiniere militară americană în Europa?
Well, I think there are two reasons. Number one, I think that they want to incorporate Romania into.
Cred că sunt două motive. Primul, s-a dorit includerea României în structurile euroatlantice, dovedindu-se că a devenit un aliat de încredere al Statelor Unite în Europa, o țară în care Statele Unite vor să aibă trupe și cu care vor să coordoneze antrenament și manevre. Al doilea motiv este poziția geografică a României, mai aproape de zonele fierbinți, în special cele din Orientul Mijlociu. În plan strategic s-a făcut astfel dovada că nu doar vestul Europei este acum în alianță cu noi, ci și estul, est care și-a manifestat clar sprijinul pentru implicarea Statelor Unite în locuri precum Irakul. Sunteți persoana ideală pentru o comparație între ce a fost, bazele din Europa Occidentală rămase din epoca Războiului Rece, și ce va fi sub noua doctrină strategică.
Well, I think the bases in Western Europe are permanent bases where you send military people in there.
Bazele din vestul Europei sunt permanente, unde trimiți personal militar însoțit de familii și construiești o infrastructură substanțială, inclusiv școli. Bazele din Est, din țări precum România, vor fi structuri austere, avansate, în care militari se vor deplasa fără familii pentru operațiuni și antrenament pe perioade până la 6 luni, revenind apoi la bazele permanente din Statele Unite. Cred că Pentagonul dorește să aducă acasă majoritatea trupelor staționate actualmente în vestul Europei și apoi să utilizeze aceste baze mici de tranzit, așa numitele frunze de nufăr, din estul Europei.
Establish what they call these small bases or jumping off points or lily pads in Eastern Europe.
Impactul economic, domnule Korb. Ce era în vestul Europei în anii 1980, când vă ocupați de aceste lucruri la Pentagon? Ce va fi acum? În general vorbind, ce beneficii pentru populația gazdă, cine asigură aprovizionarea?
Normally they would be using local suppliers. For two reasons. One, it's less expensive, and number two, it can get there more quickly.
În mod normal se folosesc furnizori locali din două motive. E mai ieftin și mai rapid. Doar când furnizorii locali nu pot asigura aprovizionarea, se apelează la alte surse. Asta explică de ce, când s-a decis retragerea de efective, localnicii s-au arătat îngrijorați de impactul economic. Am avut în Europa de Vest în jur de 300.000 de militari, plus familiile, care au cheltuit enorm în economiile locale, au cumpărat cele necesare traiului, combustibil, energie și au creat locuri de muncă în plan local.
Live food for food for example power that you would bring in as well as provided a good amount of employment for local nationals.
La ce trebuie să se aștepte țările din Est, România în particular, în acest plan al beneficiilor economice?
I don't think they're going to get the same benefits, for example, as Germany did, because there'll be smaller numbers of troops.
Nu cred că vor avea același nivel de beneficii ca Germania, de pildă, pentru că va fi vorba de un număr mai redus de militari și dependenți, dar cred că vor putea să vândă provizii și electricitate și vor beneficia de fonduri de construcții pentru diverse instalații de pe aceste baze.
Lawrence Korb, fost ministru adjunct al apărării în prima administrație Ronald Reagan, în dialog cu corespondentul Europei Libere la New York, Radu Tudor.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Purificare de Sarah Kane este piesa pe care regizorul Andrei Șerban o montează pe scena Teatrului Național din Cluj. O piesă despre care directorul acestui teatru, profesorul Lic, a afirmat în presa clujană că nu seamănă cu nimic din ce s-a văzut vreodată pe o scenă de teatru din România. L-am rugat de aceea pe Ion Vartic să explice această afirmație.
E vorba de trei cupluri unde intră la urma urmei probleme foarte actuale, să zicem, în Occident, mai puțin încă acceptate la noi. Schimbările acestea de identitate feminin-masculin, masculin-feminine e una din teme. Pe urmă, e un cuplu de homosexuali și, mă rog, o altă parte care e cea de sadomasochism. Ce nu s-a mai făcut la noi e faptul că acești actori sunt obligați în mare măsură să joace în stare de nuditate absolută, foarte aproape de public. Publicul e la 3-4 metri.
E vorba și de conținutul piesei în sine, cât și de absolut formula vizuală de pe scenă.
Da, ambele, da. Și cea mai șocantă, că să zicem că despre celelalte totuși lumea mai citește, le acceptă foarte greu, va accepta foarte greu faptul că există o formă de nuditate între doi homosexuali care se comportă ca doi îndrăgostiți. Asta e ceva care probabil că va fi foarte șocant și, pe urmă, și celelalte personaje au multe momente de interpretare în stare de nuditate care e neobișnuit totuși la noi.
De fapt, Sarah Kane și în America nu este jucată, probabil, din aceste motive, tu exact dacă din aceste motive, ea pe scenele mari, ci doar în teatre de underground.
Ea e britanică, în America se joacă foarte rar, am înțeles că a jucat mai mult la institute de teatru. În Londra știu că piesele ei au produs, într-adevăr, scandaluri mari. La urma urmei, cred că e clar că și publicul clujan trebuie să ia contact cu ceva care îl va privi tot mai mult pe măsură ce se integrează în altă societate decât în cea care a fost obișnuită 50 de ani.
Dumneavoastră, ca director al teatrului, ați luat decizia de a-i oferi lui Andrei Șerban sau Andrei Șerban s-a oferit să pună această piesă?
Noi am mers pe alt titlu, pentru că Șerban lucrează foarte mult pe spectacole făcute după piese canonice, după piesele astea mari consacrate. E ideea lui pe spiritualitate, etc. Dar la un moment dat a zis, totuși, uite, mi-a schimbat proiectul pentru că e o provocare și pentru mine. Aș vrea să fac ceva care e foarte șocant pentru publicul românesc. Vă asumați acest risc? A zis, mi-l asum.
Nu vă e frică, nu vă e teamă că spectaculozitatea acestei formule, și aici când spun spectaculozitate mă refer la nuanța de scandal până la urmă a cuvântului, va îndepărta publicul de fapt de mesajul piesei?
Nu cred, pentru că e lucrat atât de frumos, de delicat, de, cum să spun, e lucrat atât de muzical, fără stridențe, cu un tip de interpretare cum nu s-a mai văzut la noi. E un tip de interpretare pianissimo, cu toată violența și cu tot ce e acolo, tot e interpretare de tip nou, care dă o anumită gingășie, o umanitate foarte dureroasă întregii povești. Și cred că nu îl va îndepărta, mai ales publicul tânăr. Cred că publicul tânăr va fi foarte interesat. Poate că un public care a fost obișnuit cu un teatru de acum 30-40 de ani, în afară de un public foarte elevat, celălalt public îl va respinge cu indignare. Dar publicul tânăr care la urma urmei chiar are contact uneori chiar la modul propriu cu asemenea probleme, cred că va fi foarte interesat de spectacol. Are nevoie publicul din Cluj de așa ceva. Are nevoie pentru că lumea despre care citește, lumea pe care o vede în filme, e necesar să o vadă și în contactul ăsta mult mai direct pe care dă teatru și care îți pune problema unei realități care e cum e și care devine și la noi tot mai actuală.
Și care nu poate fi ignorată până la urmă.
Și nu poate fi ignorată și nu trebuie să fie ignorată. Exact, exact așa cum spuneți. Trebuie să o privim în față.
Profesorul Ion Vartic, directorul Teatrului Național din Cluj. Ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct se încheie aici. Ileana Giurchescu și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire din nou mâine la ora 18. Până atunci însă nu uitați astăzi la ora 21 programul Ora Moldovei. Aici Radio Europa Liberă.